Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za kimataifa zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Leo Alhamis ni siku ya kitaifa ya maombolezo nchini Marekani kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, huku serikali imefungwa na maafisa wa ngazi ya juu wanakusanyika katika kanisa kuu la Washington National Cathedral kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya rais wa 39 wa Marekani. Carter, ambaye alifariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 100, mara nyingi alipuuza taratibu za kisiasa za utawala wa Washington. Lakini warithi wake wote watano wa urais ambao bado wapo hai, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump na Joe Biden wanahudhuria sala ya wafu. Biden amesoma wasifu wa Carter. Waombolezaji raia wa kawaida walitoa heshima zao za mwisho kwa Carter wakati jeneza lake lililofunikwa bendera ya taifa lilipokuwa ndani ya jengo la bunge la Marekani tangu Jumanne. Baada ya sala ya wafu, mwili wa Carter utasafirishwa kwenda nyumbani kwake katika jimbo la kusini la Georgia, mahala ambako atazikwa katika makaburi ya familia karibu na Rosalyn Carter, mkewe wa miaka 77 ambaye alifariki mwishoni mwa mwaka 2023. Bunge la Lebanon limekutana hii leo kufanya juhudi nyingine za kumchagua rais na kujaza nafasi ambayo imekuwa wazi kwa zaidi ya miaka miwili, huku majaribio 12 ya awali yameshindwa kumpata mrithi wa rais wa zamani Michel Aoun, ambaye muhula wake ulimalizika Oktoba mwaka 2022. Kuna ishara kwamba upigaji kura wa leo Alhamis unaweza kumpata kiongozi wa nchi hiyo. Mgombea anayeongoza ni kamanda wa jeshi la Lebanon Joseph Aoun, ambaye hana uhusiano wowote na rais wa zamani wa nchi hiyo. Anaonekana kuwa mgombea anayekubalika na Marekani na Saudi Arabia, ambaye msaada wake Lebanon utahitajika wakati akitaka kuijenga upya baada ya mzozo wa miezi 14 kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Lebanon la Hezbollah. Hezbollah awali ilimuunga mkono mgombea mwingine Suleiman Frangieh, kiongozi wa chama kidogo cha Kikristo huko kaskazini mwa Lebanon, mwenye uhusiano wa karibu na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington. Jeshi la Ukraine limesema hii leo lilitungua ndege 46 kati ya 70 zisizokuwa na rubani drone ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi yaliyolenga maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye ndege zisizokuwa na rubani viliharibu nyumba katika mikoa ya Cherkasy, Kharkiv na Sumy, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua ndege zisizo na rubani katika mikoa ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kiev, Mykolaiv na Poltava. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya makombora ya Russia kushambulia mji wa Zaporizhzhia na kuua watu wasiopungua 13 na kujeruhi wengine 30. Hakuna kitu cha kikatili zaidi kuliko kurusha mabomu ya angani katika mji, wakijua kwamba raia wa kawaida watateseka, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema siku ya Jumatano. Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji, Venancio Mondlane, amerejea kutoka uhamishoni hii leo, akidai kuwa ameshinda uchaguzi wa Oktoba uliokuwa na ushindani mkali, lakini vikosi vya usalama nchini humo baadaye vilitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake waliokusanyika kumsalimia. Upigaji kura wa Oktoba 9 mwaka jana uliokuwa na utata, ambao Mondlane anasema kura ziliibiwa, umezusha maandamano katika miezi michache iliyopita, ambapo mamia ya waandamanaji wameuawa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye watu milioni 35. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia mazishi ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter yanayoendelea hapa jijini Washington. Lakini vile vile tutaangalia wasifu na yale ambayo ya kukumbukwa kwa rais Jimmy Carter. Katika sehemu ya pili tutaangalia michuano ya CHAN ambayo inatarajia kuanza mwezi Februari katika mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda. Maandalizi yakoje mpaka hivi sasa? Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokueleza katika vidokezo, tunaangalia mazishi ya kitaifa ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter aliyefariki dunia mwishoni mwa mwaka jana yanaendelea hapa jijini Washington DC, yakishirikisha marais wastaafu wa Marekani ambapo wamekuwa wakimwelezea rais huyu mstaafu kama moja wa viongozi wa kuigwa, si kwa Marekani lakini kwa dunia kwa ujumla. Ikumbukwe rais Carter aliongoza Marekani kuanzia mwaka 1977 mpaka 1981. Ni moja kati ya viongozi wa Marekani waliongoza kwa muhula mmoja. Hapa tumsikilize Khadija Riami akielezea kile ambacho Jimmy Carter atakumbukwa.
Jimmy Carter alikula kiapo cha uraisi Januari 20 mwaka 1977, aliahidi serikali iliyo bora kama watu wake.
There can be no nobler.
Hakuna kazi nzuri zaidi au kabambe ya kufanya kwa Marekani katika siku hii ya mwanzo kuliko kusaidia kujenga ulimwengu wa haki na amani.
Ulimwengu ambao aliendelea kuweka zaidi ya muhula wake mmoja akiwa White House na kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli, akiongeza shirika lisilo la kiserikali la kimataifa Carter Center, ambapo dhamira yake ni kukuza amani, kukabiliana na magonjwa na kuleta matumaini. Hayati Carter alizaliwa Plains, Georgia mwaka 1924. Alihitimu chuo cha wanamaji cha Marekani mwaka 1946, akihudumu kama afisa wa manuari kabla ya kurejea Plains mwaka 1953 kuendesha shamba la familia baada ya kifo cha baba yake. Aliingia katika siasa wakati wa vuguvugu la haki za kiraia katika miaka 1960, akihudumu vipindi viwili kama mbunge wa Georgia kabla kuwa gavana wa jimbo hilo mwaka 1971. Carter alitoka kwa gavana wa kusini asiyejulikana mwaka 1971 na kuwa mgombea urais na kushinda mwaka 1976 dhidi ya Republican Gerald Ford. Upatanishi wa mikataba ya Camp David ya mwaka 1979 na yale amani kati ya Misri na Israel ilikuwa kilele cha urais wa Jimmy Carter.
Wakati nilipokuwa rais, kulikuwa na vita vinne kati ya Waarabu na Waisrael kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita. Ndiyo nchi pekee ambayo ingeweza kukabiliana na Israel kijeshi.
April mwaka 1980, Carter aliidhinisha operesheni ya kijeshi kuwaachilia mateka waliobaki, lakini ilishindwa na wanajeshi wanane wa Marekani waliuawa. Januari 20 mwaka 1981, siku ya kuapishwa kwa rais Ronald Reagan, Iran iliwaachilia mateka wa Marekani. Carter aliyeshindwa na mwenye huzuni alirejea nyumbani Plains kuandaa maktaba yake ya uraisi. Taasisi yake imekuwa zaidi na zaidi. Kituo cha Carter kimefuatilia zaidi ya chaguzi 100 na kupatanisha mizozo kuanzia wa nyuklia wa Korea Kaskazini mwaka 1994 mpaka makubaliano ya amani kati ya Uganda na Sudan. Jimmy Carter alionekana hadharani mara ya mwisho wakati wa ibada ya mazishi ya mkewe Rosalind Novemba mwaka 2023. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami kwa maelezo hayo. Mazishi ya Jimmy Carter yanafanyika katika kanisa kuu la kitaifa jijini Washington, ambapo Rais Joe Biden ametangaza siku ya leo kuwa ni siku ya maombolezo kwa taifa la Marekani kwa kile ambacho kinaelezwa ni namna ambavyo Jimmy Carter atakumbukwa na alivyoishi kwa kuigwa. Aliaga dunia katika nyumba ya shamba aliyojenga mwenyewe mwaka 1961, na inasemekana atazikwa kwenye sehemu ya karibu kabisa na marehemu mke wake Rosalynn, ambaye alifariki dunia mwaka wa 2023. Kubwa ambalo limeendelea kushangaza watu juu ya maisha ya Jimmy Carter, ambaye alikuwa ni mkulima wa karanga, ni nyumba yake ambayo ipo katika milima ya mashambani katika jimbo la Georgia, takriban saa 2:30 kwa gari kuelekea kusini kutoka jiji la jimbo hilo Atlanta. Ni ranchi ya vyumba viwili, ambapo kile ambacho kimeelezwa kwamba katika tathmini iliyofanyika siku za karibuni ni kwamba nyumba ambayo ipo katika ranchi hiyo ina thamani ya dola za Kimarekani 167,066 kwa mujibu wa rekodi za mali za umma. Hiyo ni thamani ya chini kabisa kuliko gari la idara ya ulinzi wa viongozi ambayo ipo nje ikiwa inamlinda. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la The Washington Post ambayo iliripoti mwaka 2018. Nimezungumza na Majid Mjengwa, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya kidiplomasia na historia, na hapa ni nataka kujua kile ambacho anamuelezea Jimmy Carter. Ni rais wa namna gani?
Anaingia kwenye historia kwanza kwa Marekani kuwa ndio rais mstaafu mwenye umri mkubwa, ndio aga dunia akiwa na miaka 100. Jimmy Carter, kwa tuliosoma habari zake tulioishi wakati wake tukishuhudia adhari wa dunia, ni rais ambaye hakudumu muda mrefu kwa maana wa mumbili, lakini kuna matukio yaliyokuwepo ya utekaji kwa Irani, ile alishindwa kufanya vizuri. Lakini alionekana hakuwa vizuri sana kwenye nafasi yake ile ya urais, na ikampelekea kwenye kipindi kimoja. Hata hivyo, ni mfano mzuri wa kiongozi ambaye hata baada ya kushindwa kwake aliamua kuacha alama, legacy, au kuacha kitakachokumbukwa nyuma yake, kama ni mtu ambaye alijitolea sana kwenye misaada ya kibinadamu. Ile foundation yake alishiriki kuangamiza, kuna ule ugonjwa ulitokea katika Afrika, ilikuwa mnyoo wa tumbo, akikamilifu kuhakikisha kwamba unatokomezwa. Kwa hiyo alikuwa akishiriki masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Yote hayo yalimfanya kuwa aina ya kiongozi ambaye katika kuishi kwake amekumbukwa kwa kutendea mema dunia kupitia taasisi yake ya kihisani. Hilo kubwa la ambalo pia atabaki kuacha alama. Lakini Jimmy Carter si mengi baada ya miaka 100 ambayo yatakuwa kikumbuka katika utendaji wake, kwa sababu wamepita marais wengi.
Inaonekana kwamba nyumba ambayo amekuwa akiishi mara baada ya kutoka katika kustaafu uraisi ni nyumba yenye thamani ya dola $1,060,000. Hili labda linaleta picha gani, hasa kwa viongozi wengi duniani ambao wamekuwa wakizungumzwa kama ni wale wanaoishi maisha ya kifahari sana?
Kwa viwango vya taifa kama hilo Marekani, na kwa aina yake ya maisha na kwa alivyojitolea katika dunia baada ya kuondoka madarakani, itabaki ni hukumu ya wanadunia ni kiwango. Sijui kwa Marekani, lakini sidhani Jimmy Carter kwa kufuatilia baada ya kuondoka madarakani ameishi au amefanya mambo ambayo ya kushangaza watu wa dunia kwa maana ya nasa, lakini zaidi amejitoa kwa ajili ya dunia. Ni mfano mzuri kwa viongozi wengine wa dunia
kwa jinsi ambavyo Jimmy Carter ameshughulikia swala la amani, na mpaka ikamfanya akapata ile tuzo ya amani ya Nobel. Kwa hali ya dunia hivi sasa tunavyoiona, vita kila kona,
nini ambacho Jimmy Carter leo angekuwepo pengine angeweza kuchangia? Manake alikuwepo miezi kadhaa kabla ya hivi vita havijatokea, lakini ikumbukwe kwamba alikuwa tayari ameshakuwa mzee wa umri wa miaka 90 na ushehe mpaka 100.
Kwanza kabisa ni kinyume chake, au anaondoka katika wakati ambapo wanaoingia madarakani, tunamzungumzia Rais Donald Trump na sera zake. Jimmy Carter ni kinyume chake, kitu ambacho kinaweza kikawa tafakuri, reflection ya watu wa dunia, viongozi wa dunia. Camp David agreement, makubaliano ya Camp David kati ya Israel na Egypt kuwa ni chini ya usimamizi wake, akaja kupewa tuzo kama unavyosema, yalionyesha namna gani kiongozi mkuu duniani, na ule ndio kubwa, kiongozi mkubwa katika matukio makubwa ya dunia, ikiwa ni pamoja na vita, magonjwa ya malipuko, unatakiwa uonyeshe uongozi. Alionyesha uongozi. Sasa katika hili ni mtihani au ni challenge, changamoto kwa wanao viongozi wa sasa wanaotaka kuwa na kuonyesha ukubwa, mara ambapo sasa wapasi kushabikia au kuunga mkono zile pande ambazo zinakandamiza wengine, hasa kupitia ya vita. Wakati huu tunazungumzia vita vya Ukraine na Urusi, tunazungumzia watu 47,000 katika Gaza wamepoteza maisha kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israel na Hamas. Kwa hiyo anaondoka kipindi ambacho wanaokuja sasa watu wa aina Donald Trump wanatakiwa waangalie kwa nini Jimmy Carter anakumbukwa. Ni kwa sababu kubwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani katika dunia, si vita na maangamizi kwa watu.
Umesoma na kuishi wakati ambao Jimmy Carter amekuwa akiwa madarakani na hata miaka michache baada ya kuondoka madarakani, yeye uhusiano wake na Afrika ulikuwaje?
Nzuri. Kwa mfano Tanzania, nakumbuka ziara ya Mwalimu Marekani mwaka 79, tulifuatilia, lakini kuna kitabu pia kilichapwa Crusade for Liberation ambacho kinaelezea ziara ya Mwalimu Julius Nyerere katika Marekani. Mmoja wa watu waliokutana nao na kuwa na mahusiano mao mazuri ilikuwa ni Jimmy Carter, Rosalynn Carter mkewe. Kwa picha, lakini kwa hotuba mbalimbali katika miji ambao majimbo ambao Julius Nyerere alitembelea, alipokewa vizuri. Kwa hiyo alikuwa na mahusiano mazuri na nchi za Kiafrika na hususan taifa la Tanzania kupitia rais wetu wakati huo, baba wa taifa, Mwalimu Julius Nyerere. Ni mfano mzuri.
Sasa tukimalizia, tumeshuhudia marais wa staafu wa Marekani wakiwa pamoja na wanafamilia katika kuaga na kukamilisha safari yake ya mwisho ya Jimmy Carter kutoka hapa katika bunge la Marekani, ambapo ni mita ama umbali mfupi sana kutoka studio zetu za VOA zilipo na kwenda kwenye lile kanisa la kitaifa hapa Washington DC, na baadaye kupelekwa kule Georgia kwa ajili ya maziko. Tumeona marais wastaafu karibu wote wa Marekani wa vyama mbalimbali ambao bado wako hai. Je, hili linatoa picha gani kwa ishara ya demokrasia duniani?
Kwanza ni kutoa heshima kubwa kwa kiongozi mkubwa kama yeye, lakini pia inaonyesha siasa si uhasama, hata kama viongozi wanatofautiana kwenye sera na mitazamo, lakini bado wanawatumikia wananchi na mataifa yao, nchi zao. Inapotokea hali kama hizi, ndipo pale ambapo nchi inakuwa kwanza na mengine yote yanafuata. Kwa hiyo ni ishara njema iliona wakati ule pia McCain alikuwa kwa rais, alikuwa kwa mgombea, lakini ilionyeshwa kwamba viongozi wakubwa katika Marekani kama rais wanashiriki misa kama hizo za kumwaga mtu ambaye alishiriki kwenye vita vya Vietnam, kwa maana ya McCain. Kwa hata huyu sasa, kwa sababu amefanya makubwa kwa ajili ya Marekani, kwenda kushiriki ni kuonyesha heshima kwake, heshima kwa taifa la Marekani.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kueleza hayo yote. Basi hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na katika sehemu hii tunaangalia michuano ya CHAN, ambapo mataifa ya Afrika yatafahamu wapinzani wao katika mashindano yajayo ya 2025 Total Energies CAF African National Championship, maarufu kabisa yanayofahamika kama CHAN, hapo Januari 15, kwa kile ambacho shirikisho la kabumbu barani Afrika lilitangaza kwenye tovuti yake kuwa draw hiyo itafanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya. Kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa ni maandalizi ya michuano hiyo ambayo inaandaliwa na mataifa ya Uganda, Tanzania na Kenya watakaokuwa wenyeji, ambapo itawakutanisha wachezaji wa Kiafrika kutoka katika ligi zao za ndani kati ya Februari mosi hadi 28. CHAN hupangwa kila baada ya miaka miwili na inatofautiana na kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwani ni wachezaji kutoka ligi za ndani pekee wanaweza kushiriki michuano hii. Wachezaji wa kigeni hawawezi kushiriki. CAF iliunda mashindano haya ili kukuza vipaji vya ndani barani Afrika kwa kuwapa nafasi ya kuonyesha ujuzi wao kwa wale maskauti wa vilabu mbalimbali vikubwa vya dunia. Tuanze kuangalia hali jinsi ilivyo maandalizi katika taifa la Kenya, ambapo taifa hili lilikuwa likielezwa kwamba limekuwa nyuma tofauti na mataifa mengine wenyeji, yani Tanzania na Uganda. Lakini kwa taarifa inaonekana kwamba Kenya yenyewe itaendelea kushiriki. Nimeongea na mwanahabari Ali Hassan kutoka kule pwani ya Kenya. Na Ali Hassan, hebu tueleze mpaka hivi sasa Kenya mambo yakoje kuelekea CHAN?
Tunaweza tukasema kwamba pale baina Septemba na Novemba kidogo palikuwa na ati wasiwasi. Akaja mara mbili, nakumbuka rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Daktari Motsepe akakutana na rais wa taifa William Ruto na wadau mbalimbali akiwepo waziri wakati huo Kipchumba Murkomen ambaye sasa amehamia katika wizara ya usalama, na wiki hii ameingia rasmi kazini waziri mpya wa michezo Salim Mvurya. Amezungumza na Wakenya, wanahabari na mawaziri husika kutoka Uganda na Tanzania. Habari njema ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF jana limethibitisha kwamba uwanja wa Nyayo ni mojawapo viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano ya CHAN mwezi ujao. Kwa hiyo sasa hivi Wakenya angalau wanaweza kupumua wakijua kwamba mashindano yatafanyika nchini Kenya. Wajua tuliwahi kupewa CHAN Kenya tukapoteza nafasi hiyo ikaenda Morocco. Sasa Wakenya bado walikuwa na wasiwasi fulani, wajua tena ukiumwa na nyoka.
Vipi kuhusu uwanja wa Moi Kasarani ambao tumekuwa tukiona picha mbalimbali katika mitandao ukiwa bado unafanyiwa matengenezo? Serikali inasema nini? Lini uwanja huu utakamilika kwa ajili ya kuweka lile pala juu, lakini zile nyasi kuweza kukidhi vigezo vya CAF?
Habari tulizozipata kufikia leo haswa baada ya ilochukua Alhamisi wakati anapokezwa ofisi waziri mkuu, akatembezwa na waziri mtangulizi wake Kipchumba Murkomen, wakawahakikishia Wakenya kwamba wakati draw inafanywa ya mashindano haya CHAN ikijayo watakuwa wametuthibitishia hali ya uwanja wa Kasarani. Na kama ulivyosema kweli, picha zimezagaa, na hata ukienda uwanjani kuna zile unaweza ukasema lala salama, maliza zile za mwisho mwisho, si kama uwanja wa Nyayo ambao upo katika hali nzuri zaidi. Kwa hiyo wanasema wenyewe kwamba kufikia katikati ya wiki hii, kwa hiyo katikati ya mwezi huu, kwa hiyo ni wiki ijayo, kwamba uwanja wa Kasarani watakuwa wamemaliza shughuli nzima. Ingawa unaweza ukasema kwamba hata kama uwanja wa Kasarani watautumia kwa ajili ya mashindano ya CHAN, kwa jicho langu naweza nikasema watakuwa wameharakisha sana.
Asante sana Ali Hassan kwa kueleza hayo yote kutokea nchini Kenya. Na sasa tuelekee nchini Tanzania kwa ajili ya kufahamu kile kinachoendelea, na hapa nazungumza na mwanahabari na mchambuzi vile wa masuala ya michezo kutoka shirika la utangazaji la Tanzania TBC, Anwari Mkama. Anwari, hali ikoje nchini Tanzania katika kuelekea CHAN?
Maandalizi ya CHAN, naweza nikasema kumekuwepo na zoezi la ukaguzi wa viwanja. Tunakumbuka kwamba rais wa CAF Motsepe alifika hapa na kukagua viwanja ambavyo kitatumika, hasa ni uwanja Benjamin Mkapa, na uwanja huo pia mwenyewe nimepata bahati ya kuweza kuutembelea takriban wiki moja imepita, na maandalizi yanaendelea makubwa ambayo nimeyaona kwa upande wa pitch ambayo tumeishuhudia katika mechi kati ya Yanga na TP Mazembe. Lakini kwa upande wa tartan kusema kukimbilia tayari zimeshajengwa. Wakati napita kulikuwa kuna matengenezo yaliyofanyika kuhusiana na vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji ambavyo vimeongezwa hivi sasa kutoka vile vyumba kuwa viwili mpaka kuwa vinne. Na wengi watakuwa wanajiuliza ni kwa nini vinne. Vinne ni kwa sababu kuna wakati unaweza kucheza mechi hii na mechi nyingine tu baadaye, kwa hiyo kuepuka mwingiliano, kubadilisha nguo wachezaji, ama mazoezi ya kiufundi ambayo wanafanya makocha na wachezaji, kutokuwepo na mwingiliano. Kwa hiyo vimeongezeka tena vimba vingine. Kwa hiyo kumekuwa na maandalizi kwa upande wa viwanja ambavyo vitatumika kwa upande wa CHAN, na kingine ni viwanja vya mazoezi ambavyo ni viwanja muhimu sana. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, Gerson Msigwa, tulishuhudia ziara yake hivi karibuni akifanya na akitembelea katika viwanja vya michezo, kiwanja maarufu katikati ya Dar es Salaam, kiwanja Gymkhana. Alitoka hapa akaenda katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo ambao upo kule Bweni, na alipofika huko alishuhudia namna jinsi ujenzi unavyoendelea kwa upande wa pitch, majukwaa, na hata sehemu pia kubadilisha nguo wachezaji, na yeye alikiri kabisa kuridhika. Lakini si tu kiwanja hiko, bali kiwanja pia ambacho kitatumika kipo katika maeneo ya Ubungo, ambacho kimekuwa katika michezo mbalimbali, uwanja wa shule ya sheria. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri.
Vipi kuhusu uwanja wa Amani wa Zanzibar, wenyewe uko katika hali gani? Manake tunajua uwanja ule ulikuwa una nyasi za bandia. Je, hili limebadilishwa au utaendelea kuwa vile vile?
Uwanja wa Aman, na bahati nzuri Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ile aliweka bayana katika hotuba yake kufunga mwaka 2024 na kukaribisha mwaka 2025, kusema kwamba uwanja ule unakarabatiwa, na ukarabati wake hasa katika eneo la pitch, hili basi kuweza kuruhusu mchezo katika michuano ya CHAN, na lakini pia michezo ya AFCON 2027. Na zoezi hilo limeshaanza la kuondoa ile pitch zile za nyasi bandia na kuweka nyasi zile ambazo ni halisi, ambazo zinatakiwa na shirikisho la soka Afrika CAF pamoja na FIFA.
Asante sana Anwar Mkama kwa kueleza hayo yote. Na hivi sasa basi tuelekee kule nchini Uganda, nchi nyingine mwenyeji ambayo ita shiriki katika CHAN kama mwenyeji, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mataifa matatu kufanya hivyo, hasa mataifa ya Afrika ya Mashariki. Hapa tunazungumza na Henry Gama kutoka kule nchini Uganda katika jiji la Kampala, atueleze yale yanayoendelea. Henry, hebu tueleze kwa upande wa Uganda hali ikoje kuelekea michuano hii ya CHAN?
Chani, namna najua ki makati 1st February tutakuwa tunaanza tournament ya CHAN kwa Uganda, Kenya na Tanzania. Na hapo kwenye Uganda naona coach yetu Poput anamaliza kuita wachezaji wa timu ya tournament ya CHAN. Jana alikuwa matangaza wa squad ya wachezaji watakuwa wanacheza CHAN. So hizi timu 19 zitakuwa ziko tayari kukuwa na cheza tournament kuanza tarehe 1 February kwa kusikia tarehe 28.
Vipi kuhusu upande wa viwanja? Je, hili liko vipi hivi sasa kwa upande wa Uganda?
Uganda tutakuwa tunafanyisa hii na Mbole National Stadium na hii Ham Stadium hapo na ya zamani inaitwanga na Kivuo, ndio hizo pili tutakuwa nafanyia ku host hii CHAN. Na Uganda pia Uganda na tutakuwa na match ya kwanza itakuwa inachezwa hapa stadium.
Je, kwa upande wa CAF wanasema viwanja viko tayari na vimekidhi mahitaji ya CAF?
Yeah, CAF ilipitisha hizo mawao ma hizo stadiums ama hizo chezazo ilipitisha mbili na Mbole pamoja na Ham Stadium.
Watu wa hapo Uganda wamejiandaa na msisimko uko vipi kwa michuano hii kuja?
Wanakuwa wanajiandaa sana, wanaipenda sana na wanafurahi sana kuona ati namna Uganda na Kenya na Tanzania tutakuwa tunakuwa na host na tena ile AFCON 2027, na watu wamefurahi sana kuona ati itakuwa mara ya kwanza kama kuona ati namna tunakuwa na uwezo na kuhost ile tournament ile kubwa ya AFCON 2027. Na hapo watu wamefurahi sana na kuona ati government ya Uganda ilikuwa inafanya kila kitu yote na kwa wanaona wamefanya CHAN kwa standard na kuizo na kuenda kuona tunaweza host ile.
Naam, asanteni sana kwa kueleza hayo yote. Basi hapa ndio tunakamilisha sehemu ya pili, na tunakamilisha vile vile matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.